meille
jälleen tänään uudistus. Anna meille herätys. Anna tämän kansan herätä. Anna kansan herätä. Anna kansan kääntyä sinun puoleesi. Isä, mä rukoilen Suomen kansan puolesta, että Suomi saisi kokea kansallisen herätyksen, heräämisen, kääntymisen. Tule Pyhä Henki, tule Pyhä Henki. Anna virvoituksen ajat sinun kasvoistasi. Isä, me janotaan sinun henkesi kosketusta. Me janotaan sitä, että kansa kääntyy, tämä kansa pelastuu. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki, anna herätys meidän kansallemme. Herätä tämä kansa. Pelasta tämä kansa. Halleluja. 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 Isä, mä rukoilen sitä, että sanat toivon. Toivon jokaiselle meistä. Nuhtelen epätoivoa, nuhtelen epäuskoa, väistyköön Jeesuksen nimessä. Nouskoon toivo Jumalan kansan keskellä. Nouskoon toivo, nouskoon usko Jumalan kansan keskellä. Ja Jumala, sinulla on hyvä suunnitelma tälle kansalle. Sinulla on hyvä suunnitelma tälle kansalle. Sinä olet suunnitellut herätyksen tälle kansalle. Halleluja. Me julistetaan pelastusta Suomen kansalle. Tulkoon pelastus tälle kansalle. Tule Jeesus, ilmesty tämän kansan keskellä, yliluonnollisesti. Halleluja. Isä, me korotetaan Jeesus korkealle. Me julistetaan Jeesus Kristus kuninkaaksi tämän kansan keskellä. Me julistetaan, Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Halleluja. Halleluja. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Ihan lyhyesti ennen kuin John Arnott ja Carol tulevat puhumaan, niin mä tahdon tuoda terveisiä Japanista, josta palattiin tällä viikolla. Meillä oli 9 hengen ryhmä tästä seurakunnasta plus sitten Jukka Laamanen kutsuttu pitämään pastoriseminaaria Tokioon. Ja me oltiin siellä maanantai, tiistai, keskiviikko 3 päivän ajan pitämässä tällaista pastoriseminaaria. Ja siellä oli 930 osallistujaa ja parhaimmassa tilaisuudessa 170. Yhteensä ne laski kaikki nämä kävijät yhteen, niin oli 930 osallistujaa. Ja nämä järjestäjät olivat yllättyneitä siitä, että niin paljon ihmisiä aika lyhyellä varoitusajalla oli kokoontunut yhteen. Siellä oli pastoreita eri seurakunnista ja eri kirkkokunnista. Oli helluntainjohtajia, oli uusista seurakunnista, oli katolilaista kirkosta, oli luterilaisia. Eli todella kirjava joukko. Jumala antoi meille, tai oikeastaan japanilaiset pyysi, että me puhuttaisiin herätyksestä siellä. Ja kun me valmistauduttiin sitten tähän opetussarjaan, niin uskon, että Jumala antoi meille sellaisen yhteisen sanoman ja yhteisen näyn siitä, että Japanin kansa tulee löytämään Jeesuksen pelastajana. Ja että sinne tulee kansallinen herätys tuonne maahan. Ja kun mä rukoilin yhden pastorin puolesta ihan siinä loppuvaiheessa, sen jälkeen kun japanilaiset pastorit olivat siunanneet meidät ja lähettäneet meidät takaisin Suomeen, niin vielä ne tahto, että me vielä siunataan heitä, ja niin se sitten meni jälleen tähän vanhaan kaavaan, että me saatiin olla sitten kovasti töissä siellä rukoilemassa japanilaisten veljen ja sisarten puolesta. Ja kun mä rukoilin yhden pastorin puolesta, niin mä näin sellaisen sisäisen näyn. Mä hyvin harvoin näen näkyjä ja mä hyvin pienellä kirjaimella puhun näyistä. Ne on vain jotain sellaisia sisäisiä asioita, mitkä kokee sydämessään. Mä koin sellaisen sisäisen näyn, että Japanin kartta muuttui ikään kuin tällaiseksi altaaksi, vesialtaaksi. Ja oli kuivaa maata siellä Japanin ympärillä, mutta koko Japanin tämä maapinta-ala muuttui järveksi tai vesistöksi, ja se oli ihan täynnä kalaa. Ja sitten mä näin, että nämä eri seurakuntien pastorit liittyivät yhteen, ja he heittivät sitten yhteisen nuottansa sinne Japanin järveen, ja sieltä ne saivat aivan hirveästi kalaa. Ja mä uskon, että todella kansallinen herätys tulee Japaniin, ja mä uskon, että kansallinen herätys tulee myöskin Suomeen. Ja se Japanissa on vielä suurempi ihme kuin täällä Suomessa, joka on niin sanottu kristitty maa. Mutta joskus tuntuu siltä, että se voi olla ehkä suurempi ihme täällä kuin Japanissa, että me käännytään Jumalan puoleen. Että suomalainen uskonnollinen kansa alkaa kääntyä Jumalan puoleen. Se voi olla, että siihen vaaditaan paljon suurempi ihme. Mutta tämä tahdon sanoa sillä ja siksi, että me voitaisiin nähdä mahdollisena se, että Jumala lähettää meidät eri kansoihin. Ja että me ei aliarvioita sitä, mitä Jumala on tehnyt meidän keskuudessamme. Ja kun Jumala kutsuu ja kun Jumala lähettää, että me oltaisiin valmiit lähtemään. Kun me lähdettiin tänä tiiminä, me tiedettiin, että John ja Carol Arnott olivat olleet Japanissa juuri. Ja siellä oli juuri äskettäin ollut Rodney Howard Brown ja Billy Grahamin crusadit olleet siellä. Ja kaikki niin kuin maailman suurnimet olivat olleet siellä. Ja me sitten, pienet suomalaiset, mennään sinne. Me oltiin täysin niin kuin tyhjiä astioita. Oli tosi, ainakin mulla oli tosi tyhmä fiilis, että mitä mä voin sinne mennä antamaan. Ja tiedättekö, kun me kokoonnuttiin ensimmäisen tilaisuuteen järjestävän pastorin seurakuntaan, ihan meidän tiiminä vaan, ja sitten tämä järjestävän seurakunnan pastori vaimoinen oli siinä. Ja kun tämä pastori alkoi laulaa japanilaista ylistyslaulua, itse asiassa hän lauloi sellaisen profeetallisen laulu, joka puhui Japanin tulevaisuudesta, ja sitten lauloi yhden ylistyslaulun, niin Pyhä Henki laskeutui siihen tilanteeseen. Me tiedettiin, kaikki tajuttiin se, me ollaan ihan oikeassa paikassa, oikeana aikana, ja Jumala on antanut meille sanoman. Ja sen jälkeen mä olin täysin rohkealla mielellä, mä tiesin sen, että nyt tapahtuu jotain. Ja tämä tahdon sanoa myöskin teille, jotka rukoilitte meidän puolesta. Todella suuri kiitos siitä, että rukoilitte, ja me yhdessä seurakuntana ja ystävinä, jotka olivat rukoustukena tälle matkalle, me yhdessä menimme sinne, ja Jumala tietää sen, mitä kaikkea siellä tapahtui. Ja todistukset, mitä ihmiset kertoivat meille jälkeenpäin, olivat aivan mielettömiä. Yksikin naishenkilö päätti antaa anteeksi velalliselleen, joka oli hänelle velkaa 2 miljoonaa jeniä, joka on noin 89 000 markkaa. Ja hän siinä kokouksessa päätti antaa tälle henkilölle anteeksi. Sitten hän todisti sen, että kun hän oli tuon päätöksen tehnyt, antanut sydämestään anteeksi, vapauttanut sen henkilön, sanoi, että nyt sillä ei ole enää väliä, saako hän sitä rahaa takaisin tai ei. Nyt hän voi kohdata sen ihmisen. Jotain yliluonnollista on tapahtunut hänen sisimmässään. Junnun soiton aikana ihmiset parantuivat sairauksista. Ihmiset antoivat anteeksi toinen toisilleen. Siis aivan niin kuin mieletöntä Pyhän Hengen työtä ihmisten keskellä. Ja näin meidän tulee lähteä liikkeelle. Heitä leipäsi vetten yli. Lähetä se leipäsi vetten yli. Ja meidän tulee lähteä liikkeelle. Eilen illalla ennen tilaisuutta eräs henkilö tuli mun luokse, sanoi, että hän ei kuulu tähän seurakuntaan, mä en tuntenut häntä, hän kertoi, mistä seurakunnasta hän on kotoisin, ja sanoi, että hän on ensimmäistä kertaa täällä kokouksessa. Hän kokee voimakkaasti, että tämän seurakunnan tulee lähettää tiimejä ja kaksittain ihmisiä. Tästä seurakunnasta tulee lähtemään paljon ihmisiä ulos ja tulemaan takaisin, lähtee ulos ja tulee takaisin. No hän ei tiennyt sitä, että me on jo kuukausia puhuttu tätä sanomaa. Hän tuli vaan vahvistamaan sen, mitä Jumala on meille puhunut. Ja mä uskon, että tämä ei ole ainoastaan Suur-Helsingin seurakuntaa koskeva, vaan mä uskon, että tämä tulee olemaan Suomen trendi. Me tullaan lähettämään ihmisiä tästä maasta. Ja tämä seurakunta ja monet muut seurakunnat tulevat olemaan lähetysseurakuntia. Me tullaan lähettämään työntekijöitä eri puolille. Psalmissa 2, jonka Carol eilen luki, mä luen sen uudelleen. Eilen tämä oikein palo mun sydämessä, ennen kuin Carol edes sitä sanoi. Tiedän sen, että tämä tulee toteutumaan. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perintöosaksesi ja maan ääret sinun omaksesi. Onko meillä rohkeutta anoa kansakuntia? Onko meillä rohkeutta anoa Japanin kansaa? Onko meillä rohkeutta anoa Kiinan kansaa? Onko meillä rohkeutta anoa Venäjän kansaa, Ruotsin kansaa, Eestin kansaa, mitä kansoja tahansa? Jumalan sana lupaa, hän lupaa antaa ne perintöosaksi. Anotaanko? Anotaanko Jumalalta? Jumala lupaa antaa. Sitten voi olla, Jumala sanoo sulle, että sun on aika lähteä. Silloin meidän tulee olla valmiita. Vaikka meillä olisi kuinka tyhjä fiilis tää sydämessä. Sillä Jumala antaa meille sanan sitten, kun me joudutaan siihen tilanteeseen, että meidän tulee puhua. Meidän etukäteen tarvitsee, vaikka me valmisteltiin tietysti etukäteen kaikki jutut. Mutta niin siinä kävi, että en mä pysynyt ollenkaan niissä mun outlineissa. Jukka pysyi kyllä ihan hyvin, että hänelle täytyy nostaa hattua, mutta niin sitten totesi, että no sä oot sellaisia virtaveikkoja, että et sä pysykään missään uomissa. Niin siinä kävi. No, joskus saattaa käydä näin, joskus ei. Mutta nyt Arnotit, me päästämme heidät puhumaan ja Jukka Laamanen tulee tulkkaamaan heitä. Mä olen tavannut Johnny ja Carolin aikaisemmin Torontossa ja me ollaan kutsuttu heidät tänne Suomeen jo aikoja sitten. Ja nyt sitten tämä viikonloppu sattui sellaisiksi, että he pääsevät tulemaan. Ja nyt olemme paremmin voineet tutustua heihin, koska he asuvat meidän asunnon alakerrassa siellä vierashuoneessa. Ja mä tahdon vaan sen sanoa, että Arnotit ovat hyvin tavallisia, ihmisläheisiä ihmisiä ja tosi helppo olla heidän kanssaan. Ei ole mitään sellaista kovaa fasaadia tai on nostettu jonnekin jalustalle ylös, jossa heitä ei voi lähestyä, vaan on ollut tosi mieluisaa tutustua heihin ja kumpa Jumalan valtakunta olisi tällaisia työntekijöitä täynnä. Todella rakastavat Jumalaa ja Jeesusta, he todella rakastavat Jumalan kansaa, he rakastavat sitä työtä, mitä he tekevät. Ja on suuri etuoikeus saada tutustua heihin ja pitää heitä vieraana täällä Suomessa. Joten otetaan heidät vastaan oikein sydämellisesti suomalaiseen, supisuomalaiseen tapaan, oikein raikuvilla suosion osoituksella.
Sure, delighted to be here and meet all of you from Finland.
Todella mahtava etuoikeus, ilo olla täällä ja kohdata teidät kaikki.
I think this is our very
go.
I think this is our very, very favorite kind of meeting to do.
Musta tuntuu, että juuri tämän kaltainen tilaisuus on semmoinen, jossa me kaikkein mieluummin olemme.
All over the world, God is just so wanting to touch pastors, leaders and their wives.
Kaikkialla maailmassa Jumala niin haluaa koskettaa pastoreita, johtajia, heidän puolisoitaan.
You know, we can pray down a line of people at home.
Me voidaan rukoilla siellä kotona monia ihmisten puolesta.
And almost every time I can tell when I get to a pastor or leader.
Ja melkein joka kerran se huomaa, kun tulee jonkun pastorin tai johtajan kohdalle.
Because the presence of God just increases.
Koska silloin tämä Jumalan läsnäolo se ikään kuin vaan kasvaa.
You see, he doesn't want a congregation-led renewal. He wants a pastor and leader-led renewal.
Jumala haluaa semmoisen uudistumisen, jonka kädessä on se seurakunnan johtaja ja pastori.
And that's why his heart is so for you.
Ja sen takia Jumalan sydän on juuri siinä, että haluaa siunata heitä.
He wants to empower you.
Hän haluaa antaa sinulle voiman.
So you can take it home to your churches.
Niin, että sä voit ottaa sen sitten mukaasi ja viedä sinne omaan seurakuntaasi.
And so I just love watching what the Holy Spirit does.
Joten musta on aivan ihanaa katsella sitä, mitä Pyhä Henki tekee.
With leaders and pastors.
Johtajien ja pastoreiden elämässä.
So we are really delighted to be here today.
Täällä on aivan ihana olla täällä teidän kanssa tänään.
Okay, it's great to be here. I'm sure most of you speak English, is that right?
Täällä on mahtavaa olla ja mä oon varma, että suurin osa teistä puhuukin englantia, vai mitä?
So in case you miss something, it'll be interpreted into Finnish and you can catch it the second time through.
Joten jos sulta menee joku homma ohi, niin se tulee sitten vähän ajan pienellä viiveellä suomeksi,
oh,
ja voit ottaa
yes,
se sitten vastaan.
But I felt like what I'd like to do today is
se, mitä mä haluaisin tänä päivänä nyt tässä tehdä.
Have a time for questions that you may have, you'd like to ask.
Se, että olisi mahdollisuus, että voitte tehdä kysymyksiä.
And then I want to speak to you about the importance of prophetic symbolism.
Sitten mä haluaisin puhua teille tämmöisten profeetallisten symboleiden merkityksestä.
Because so much of what the Holy Spirit is doing is highly symbolic and we look at it and wonder, well,
Se niin paljon siitä, mitä Pyhä Henki tekee, niin se on hyvin symbolista. Me joskus mietitään, että mistähän sen on kysymys.
And so I think it might be helpful, and I think it would be a good time together.
Joten mä luulen, että tämän aiheen parissa on hyvä viettää aikaa tänään.
But just before we take questions, I wanted to share something that I felt quickened to me for you here this afternoon.
Mutta ennen kuin mennään tähän kysymykseen teko mahdollisuuteen, niin haluan jakaa teidän kanssa jotakin semmoista, joka alkoi elää tässä.
And it has to do with the Matthew 25, the story of the talents that were given to the servants.
Sillä on tekemistä Jeesuksen kertomuksen kanssa talenteista, jotka hän jakoi palvelijoille.
And that is to say, I believe that right now you and I are in revival.
Tämä tarkoittaa sitä, että mä uskon, että juuri nyt sinä ja minä olemme herätyksen keskellä.
We don't have to wait. It's here.
Meidän ei tarvitse sitä enää odottaa, se on täällä.
And you know, our church has been in this for over 4 years now.
Ja kun meidän seurakunta on ollut tässä jo mukana yli 4 vuoden ajan.
And I found myself beginning to talk about, well, there's the next wave that's coming.
Ja mä oon huomannut, miten mä oon puhunut siitä, että siellä on tulossa suurempi aalto kohta.
So there's something just ahead, a huge big revival just ahead.
Et siinä meidän edessä on nyt jotakin suurta, iso, valtava herätys on tulossa.
And when I got a short little letter from Richard Riss,
ja sitten kun tässä sain pikku kirjeen Richard Rissiltä,
it woke me up to something that I think is really important.
Niin se herätti minut johonkin sellaiseen, joka on tosi tärkeää.
That we don't want to project way into the future nor into the past.
Se on se, että me ei haluta vaan niin kuin projisoida ja katsoa tulevaisuuteen tai sitten katsoa menneisyyteen.
Because God is at work among us right now.
Koska Jumala tekee työtään juuri tässä ja nyt.
It's not as great as what it will be.
Se ei ole nyt vielä niin suurta, mikä sitä tulee olemaan.
But it's here.
Mutta se on nyt täällä.
Now John the Baptist and Jesus both had the same message.
Johanneks Kastajalla ja Jeesuksella oli ihan sama sanoma.
And their message was the kingdom of God is within reach.
Ja he molemmat saarnasivat ja sanovat, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on siinä käsillä.
It's at hand.
Se on ihan siinä käden ulottuvilla.
You can reach out and take it.
Sä voit oikein kurottautua ottaa sitä kiinni.
John did not say, listen, if you wait just a little longer, the Messiah will be here and the kingdom of God will really then be at hand.
Johannes Kastaja ei saarnannut, että hei, jos odotatte vielä pikkasen aikaa, niin sitten Messias tulee, Jumalan valtakunta on sitten siinä.
He had a part to play in it.
Kyllä Johanneksella oli oma osuutensa tässä
so
kaikessa.
So he preached the kingdom of God is at hand.
Joten hänkin julisti, että Jumalan valtakunta on käsillä.
And I want to say that to you this morning, it's here.
Ja mä haluan nyt teille kertoa tänä aamuna, että se valtakunta on täällä.
We don't have to wait for revival, we're in it.
Meidän ei tarvitse odottaa herätystä, me olemme siinä sisällä.
Yes, no doubt it will get better.
Siis ihan varmasti tämä vielä muuttuu paremmaksi.
As we move along.
Kun mennään vaan eteenpäin.
But we don't have to wait.
Mutta ei sitä tarvitse odottaa.
Now, I wish that we could read this whole thing to you, but let me try to highlight it.
Tässä on kirja, olisi hyvä, kun tämä voisi kokonaan lukea, mutta otetaan täältä jotakin tärkeitä asioita.
The hour of visitation.
Tässä puhutaan etsikkoajasta.
He said, yes, I'm sure there will be more to come.
Ja sanotaan, että kyllä, ihan varmasti on tulossa jotakin enemmän.
The thing that sometimes worries me is that people have a wrong perception of what happened in the past.
Se, mikä mua huolestuttaa, on se, että ihmisillä on vääränlainen käsitys siitä, mitä tapahtui joskus menneisyydessä.
And we tend to glorify the past.
Ja meillä on semmoinen taipumus, että me jollakin tavalla yliarvostetaan sitä menneitä kokemuksia.
Or the future.
Tai sitten tulevaisuutta.
As if the present were not as valuable or significant or as full of the Spirit.
Ikään kuin tämä nykyhetki ei olisi tärkeä ja täynnä Pyhän Hengen kirkkautta.
Jonathan Edwards.
Jonathan Edwards.
How many have heard of him?
Monet teistä ovat hänestä kuulleet.
He believed that the great awakening that he was in was just a foretaste of something much greater that was soon to come.
Jonathan Edwards uskoi, että se Amerikassa ollut suuri herätys oli pelkästään niin kuin esimakua jostakin vielä suuremmasta, joka oli tulossa.
So all his life he was believing for this much greater thing, but it never came.
Mutta ja koko elämänsä hän uskoi siihen vielä paljon suurempaa juttu, joka on tulossa, mutta sitä ei koskaan tullut.
His best days were those just prior to and during the outpouring of the Spirit that he worked in.
Ja hänen palvelutehtävänsä parhaat päivät oli muutamat vuodet sen hengen vuodatuksen aikoina.
And Richard writes here, he's a church historian.
Ja Richard kirjoittaa tässä.
And he says, I know from my own 24 years of study of the history of revivals that what is happening, what has happened in the past is no greater than what is happening right now.
Ja hän sanoo, että kun mä oon 24 vuotta näitä asioita tutkinut, se kirkkohistoria, seurakunnan historia, on se, että se menneisyys ei ole yhtään sen parempi kuin tämä nykyisyys.
Now the Christians of Edward's day considered his revival to be an aberration or a counterfeit.
Kristityt Edwardsin päivinä uskovat, että se herätys, se ei ollut aito.
But because it was so long ago, now we glorify it. Oh, the great awakening. Wouldn't it have been wonderful to have been there?
Nyt kun siitä on niin pitkä aika, niin meillä on, katsellaan sitä ja ihannoidaan sitä, että voi miten valtava herätys se olikaan.
And it's because we don't really stop to think about what revival really entails and what it really looks like.
Se johtuu siitä, että me kunnolla pysähdytään miettimään, että mistä herätyksessä on kysymys, mitä siihen sisältyy.
But in any case,
mutta joka tapauksessa,
by minimizing what is happening now in favor of what happened in the past or what will come in the future.
Jos me jotenkin väheksytään sitä, mitä nyt tapahtuu, sen kustannuksella, mitä tapahtui ennen tai mitä tulee tapahtumaan.
People can miss out on their hour of visitation.
Ihmisiltä saattaa mennä ohi se heidän etsikkoaikaan, se aika, jolloin Jumala lähestyy heitä.
And they may not benefit as much from what God is doing now as they could have.
Ja voi olla, että he ei hyödy siitä, mitä Jumala nyt tekee, kuin voisivat sitä hyötyä.
And so let's not miss our hour of visitation.
Joten ei missata, ei anneta tämän erikoisen hetken mennä ohitse.
John the Baptist's comment through his disciples to Jesus was, are you the one who is to come or should we look for another?
Johannes Kastaja sanoi näin hänen opetuslapsensa Jeesuksesta, että ootko sinä se, jota meidät odottaa, vai onko joku toinen?
And see, many times we're looking for something else.
Monta kertaa me odotetaan jotakin ihan muuta.
We're looking for another.
Me odotetaan jotakin toista.
As well, I'm not sure I really like all of this. I'm looking for this.
Okay, on niin kuin varmoja. Tykätäänkö me oikein jotakin tästä? Olisikohan jotakin muuta tulossa?
Well, Jesus said, go tell John that the fruit is good.
Jeesus sanoi vastauksena Johannekselle, että et menkääs kertoa Johannekselle, että tämän homman hedelmä on hyvä.
The lame walk, the blind see, the deaf hear, the dead are raised.
Sokeat on saanut näkönsä, rammat kulkevat ja vitaliset parantuvat.
And the poor have the gospel preached to them.
Ja köyhille julistetaan evankeliumia.
And blessed are they who are not offended with this.
Ja ne ihmiset on siunattuja, joita tämä homma ei loukkaa.
And so you know, we need to have a look at our preconceptions as to what revival should look like.
Joten meidän täytyy oikein tarkistella niitä ennakko-odotuksiamme siitä, että miltä se herätys näyttää.
Because we've never had one yet that met those expectations.
Ja meillä ei vielä ole ollut semmoista herätystä, joka olisi ollut just se meidän ennakko-oletustamme näköinen ja kaltainen.
So if people say no, not this, I like what happened in the past, or I'm expecting this in the future, they could miss their day and their hour of visitation.
Jos ihmiset sanoo, että ei tätä näin, enemmänkin sitä mikä oli tai sitä mitä me odotetaan, niin heiltä saattaa mennä ohi se mitä Jumala tekee just tänä päivänä.
And we cannot benefit as much from what God is doing as we might.
Ja voi olla, että me ei voida ottaa kaikkea sitä hyötyä siitä mitä Jumala nyt tekee.
So turn to somebody and tell them we are in revival.
Käännypä sinun jonkun puoleen ja sano, että kuule, me ollaan nyt herätyksessä sisällä.
We are in revival.
Hallelujah.
Now it's really true.
Ja sitä paitsi tämä on ihan totta.
And so the parable of the talents
Tämä Jeesuksen vertaus näistä leivisköistä.
Becomes very important for us now.
Sillä on nyt erittäin suuri merkitys meille.
Because the greatest treasure God could give us
is se suurin aarre, mikä Jumala voi meille antaa.
Is this person of the Holy Spirit.
On Pyhän Hengen persona.
And now you and I are called not to dig a hole and bury this and nyt, wait for something else.
Nyt meitä ei ole kutsuttu kaivamaan tai oikein syvään kuoppaan ja odottamaan jotakin vielä parempaa.
But invest it out into the lives of people.
Vaan että me investoidaan se ympärillä oleviin ihmisiin.
So that, you know, if you've got 5 talents, you'll be able to bring him 10.
Joten jos sulla on 5 leiviskää, niin sä voit tuoda sitten hänelle takaisin 10.
And you've already heard that things are moving in Japan.
Te olette jo kuulleet siitä, että minkälaista liikehdintää Japanissa on.
You know, the Japanese pastors, for the first time ever, have faith to believe revival to their nation.
Tiedätkö, että japanilaisilla pastoreilla ensimmäisen kerran koskaan on uskoa siitä, että herätys tulee?
Because of the power of the Holy Spirit.
Pyhän Hengen voiman tähden.
It's wonderful.
Se on aivan mahtavaa.
I can tell you stories of the nations that Carol and I have been privileged to visit.
Voisin kertoa teille paljon kertomuksia niiden kansojen keskeltä, kun ollaan Karolin kanssa tehty reissuja.
I think we've been to about 35 nations in the last 4 years, and some of them more than once.
Mä luulen, että me on 4 viime vuoden aikana käyty noin 34 eri maassa ja joissakin useammankin kerran.
And it's the same everywhere.
Se on ihan sama asia kaikkialla.
You should have seen the pastors in Mexico.
Olisittepa nähneet meksikolaiset pastorit.
It was absolutely out of control.
Se oli ihan täysin hullua.
It's like an explosion of power.
Ikään kuin semmoinen räjähtävää voimaa.
Japan the same.
Japanissa sama asia.
Korea.
Koreassa.
Indonesiassa. Australia, New
Australiassa, Uudessa-Seelannissa.
We were just in India this year.
Oltiin tänä vuonna Intiassa.
Powerful.
Aivan valtavaa, voimakasta.
And we've been to many nations in Europe, you know.
Myös täällä Euroopassa monen kansan keskellä.
And England.
Englannissa.
And of course at home in Canada and US.
Ja tietenkin myös sitten Kanadassa ja USA:ssa.
There are some people that are tremendously excited about what God is doing.
On ihmisiä, jotka on aivan mahdottoman innostuneita sitä, mitä Jumala tekee.
And there are those that are waiting for another.
Ja sitten on niitä, jotka odottaa, että jotakin tulee vielä.
And you know what? I don't think another's going to come along for a while.
Ja mä ajattelen, että itse asiassa että jotakin toista ei tule vielä vähän aikaa.
I think this is it.
Mä luulen, että tämä on nyt sitä.
This is that.
Tämä on nyt sitä.
And God is moving, and it's incredibly good.
Ja kun Jumala liikkuu, niin se on aivan mahtavaa.
I mean, this church right here has what tripled or something.
Tämäkin seurakunta täällä, se on ainakin kaksinkertaistunut.
And the same with our church. I mean,
no, ihan sama meidän kotiseurakunnan kanssa.
I mean, our church is 5 times the size that it was 4 years ago.
Meidän seurakuntamme on 5 kertaa niin iso nyt, kuin se oli 4 vuotta sitten.
Plus we've planted 5 new ones.
Ja sen lisäksi me ollaan istutettu 5 uutta seurakuntaa.
In spite of a few setbacks that you may have heard about.
Siitä huolimatta, että joitakin takaiskujakin tullut, ehkä olette niistä kuulleet.
Turn and tell somebody we're in revival.
Käänny sinut jonkun toisen puoleen ja sano, että me ollaan sisällä herätyksessä.
Tell him you don't have to wait. It's here.
Sano hänelle, että kuule, sun ei tarvitse sitä odottaa. Se on nyt täällä.
The kingdom of God is within reach.
Jumalan valtakunta on siinä käden ulottuvilla.
Glory to God.
Kunnia Jumalalle.
Okay. I always think it's great to, you know, open the floor for any questions. And so, yeah, Rauno, if you would take the mic around. Does anyone have any questions they wanted to ask Carol or I?
Tärkeä, että tämmöisessä tilaisuuksessa annetaan mahdollisuus tehdä kysymyksiä, joten onko teillä nyt sellaisia olemassa?
We can take a few minutes for that.
Voidaan käyttää tähän muutama minuutti.
If not, well, we'll launch into the message. Yeah, you can ask the hard ones. Yeah,
voitte nyt tehdä ne oikein tiukimmat ja vaikeimmat kysymykset.
The awkward, embarrassing ones. Go ahead.
Ne oikein semmoiset, millä voitte nolostuttaa toisia.
The apostolic church comes, say again.
The apostolic church is there where the Holy Spirit comes and fills
every member.
Yeah.
So what is this question?
Then, minkälaisen kysymyksen sä haluat tehdä tähän?
Why is it? Well, I suppose there's two sides to that.
Mä luulen, että tässä on kolikolla on kaksi puolta.
God will be pouring out to a much greater degree.
Jumala tulee vuodattamaan henkeä yhä suuremmassa mitassa.
And on the other hand, we need to seek him more.
Ja toisaalta meidän täytyy etsiä häntä enemmän.
It's like the story of the talents, you know, we need to invest what he's already given us.
So ihan just niin kuin tässä leiviskävertauksessa, meidän täytyy investoida se, mitä olemme saaneet.
But yet it's already underway, you know, it's happening.
Mutta joka tapauksessa se prosessi on jo käynnissä, se jo tapahtuu.
For example, in India, the meetings that we were attending in Bombay were sponsored by all of the pastors in the city.
Esimerkiksi ne kokoukset Intiassa, Bombeissa, niin niiden takana oli seurakunnassa kaupungissa toimivat kaikki pastorit.
And I've never seen such unity among a city pastors.
Enkä mä oon missään nähnyt sellaista yhteyttä kaupungissa toimivien pastoreiden kesken.
And you know, they had been meeting together since 91.
Nämä pastorit on kokoontuneet keskenään vuodesta 1991 lähtien.
And they were just best of friends now.
Ja nyt ne oli mitään parhaimpia ystäviä.
And they canceled, all of them canceled their Sunday morning meeting so they could have a joint meeting.
Kaikki nämä pastorit, heidän seurakuntansa, niin päätti olla pitämättä sunnuntaiaamun kokousta, että he voisivat kaikki tulla siihen yhteiseen tilaisuuteen.
And that really spoke to me, you know.
Ja sillä oli kyllä sanoma minulle, se puhui minulle.
Because in Toronto we're a long way from that. I'm sure.
Torontossa meillä on vielä pitkä matka siihen.
And so it was great.
Se oli aivan mahtavaa.
But it's not perfect.
Mutta ei se täydellistä vielä ole.
And we need to realize too that we have the wheat growing with the tares, so I don't know if it'll ever get perfect.
Ja meidän täytyy nähdä se, että tämä luste kasvaa yhtä aikaa vehnän kanssa, eikä sitä tule ikinä täydellistä.
But it sure is better than it ever was.
Mutta ainakin se on paljon parempaa kuin se on mitään koskaan ennen tähän asti ollut.
Okay, is there another question?
Yes, I have a question about the unity between Vineyard Movement and Toronto Airport Church. We have heard that something is or has happened there.
Ja kysymys liittyy nyt tähän yhteiseen Vineyard-liikkeen ja Toronton seurakunnan keskellä, että siinä jotakin on tapahtunut, mikä on nyt sitten tämä viime hetken tilanne? Mikä on niin se tosi tarina siitä?
The relationship that we've had with most Vineyard churches,
se yhteys, mikä meillä on suurimpaan osaan Vineyard-seurakuntia,
it got shaken, but it didn't ever get pulled down.
Sitä yhteyttä pahasti ravisteltiin, mutta se ei koskaan niin täysin hajonnut.
And especially the ones in Canada.
Ihan erityisesti Kanadassa toimivia Vineyard-seurakuntia.
Because you know, Carol and I were like the mother and father of many of them.
Sen takia, että Carol ja minä olimme niin kuin näiden seurakuntien hengellisiä isiä ja äitejä.
So they are still very good friends.
Joten he ovat vieläkin hyviä ystäviä.
But last September Gary Best came and we had a unity meeting.
Viime syyskuussa Gary Best tuli ja meillä oli tämmöinen yhteyttä rakentava kokous.
Gary is the Canadian director.
Gary on Kanadan työstä vastaava johtaja.
And so it was very, very good, both sides.
Ja se tilaisuus oli aivan todella upea molemmille osapuolille.
But we've always had Vineyard pastors continue to write in our magazine, like men like Ron Allen and
some jatkuvasti Vineyardin seurakuntaliikkeen pastorit on kirjoittanut tähän meidän seurakuntamme lehteen henkilöt kuten Ron Allen.
And now, of course, John Wimber has gone to be with the Lord.
Ja nyt niin kuin tiedätte, John Wimber on päässyt jo kotiin Herran luo.
And you know, we were able to send our wishes to their family.
Ja meillä oli tilaisuus lähettää oma lohdutuksen sanomamme hänen perheelleen.
And I had a nice card back from Carol Wimber.
Ja sain takaisin hyvin kauniin kortin Carol Wimberiltä.
And so, you know, it's just working out fine.
Joten homma menee ihan hyvin.
And thank God.
Kiitos Jumalalle siitä.
Yeah. And I expect there'll be increasing interaction.
Ja mä odotan sitä, että tämä tämmöinen vuorovaikutus tulee kasvamaan.
Many guys such as Randy Clark and Wes Campbell are still Vineyard pastors, but they're really close friends of ours too.
Monet pastorit kuten Randy Clark tai Wes Campbell, ne on edelleen Vineyard-liikkeen pastoreita ja meillä on yhteys heidän kanssaan.
So it was a church politics issue.
Joten kyseessä oli oikeastaan tämmöinen kirkkopoliittinen asia.
But of course none of you here would know anything about that.
Mutta tämä on tietysti semmoinen asia, josta teillä ei ole hajuakaan.
Any other questions?
Oliko vielä muita kysymyksiä?
Yes, sir. Okay, the relationship between repentance and revival. I think it's powerful at every level.
Se yhteys, mikä sillä, että kristityt tekee parannusta ja sitten että herätys voimistuu, niin se on voimallinen asia ihan kaikilla eri tasoilla.
I'll be speaking tonight about the importance of forgiveness.
Tänä iltana puhun anteeksi antamuksen merkityksestä.
And this message is geared really to the individual that has been hurt in life.
Ja tämän sanoman keskipiste ja kenen kohdistaan se on erityisesti niille ihmisille, joita on elämässään kokenut loukkaantumista.
And we see people get tremendous freedom and healings, you know, through repentance and forgiveness.
No, nähty miten ihmiset on saanut elämäänsä suuren vapauden ja tulleet terveeksi sen kautta. He ovat antaneet anteeksi.
But it's also true corporately.
Mutta se on myös ihan totta sitten yhteisöllisesti.
And so, you know, families need to forgive other families.
Joten perheiden tulee antaa anteeksi toisille perheille.
And churches need to forgive other churches.
Myös seurakuntien tulee antaa anteeksi toisille seurakunnille.
And cities and even nations need to forgive other nations.
Kaupunkien, jopa valtioiden tulee antaa anteeksi toisille.
To take away the enemy's power.
Ja sillä otetaan pois tämä vihollisen voima.
And step into God's grace.
Ja sitten astutaan sisään Jumalan armoon.
So yes, very important for revival.
Kyllä, hyvin tärkeä herätyksen suhteen.
Yeah. Did you have a question?
I was just going to say that a lot of times when you see people lying on the carpet laughing and crying sort of alternately.
Monta kertaa kun ihmiset makaa siinä lattialla itkee tai nauraa ihan kontrolloimattomasti.
God will be doing a sovereign work of that in their heart.
Jumala tekee suverenia työtä heidän elämässään.
If you ask them what's been going on, they'll be saying that God has been pointing out things they need to.
Jos heitä kysyy, että mitä Jumala tekee, niin he kertoo asioista, jotka Jumala on nostanut esille.
Okay, let's one more question. Yes, sir.
Okay.
Yeah, yeah. He fills the hungry.
Hän täyttää nälkäiset.
Have you ever tried to feed people that weren't hungry?
Oletko ikinä yrittänyt syöttää sellaisia ihmisiä, jotka yhtään nälkäisiä?
We were out for a day with some with a couple of friends recently, and
hiljattain tässä eräitä ystävien kanssa.
We had bread that we were throwing to the ducks.
Sitten meillä oli mukana leivän muruja, niitä heiteltiin sitten ankoille.
And they were on the ice, but there was an opening there, and these ducks were there, but they were too well fed.
Ja sitten ne ankat uiskenteli siellä jään keskellä olevassa sulassa, ja so ne oli jo niin täynnä.
Threw this out and threw it out and threw it out.
Sitten heitettiin leivän muruja.
They didn't bother at all.
Ne ei edes vilkaisukaan niin.
They weren't hungry.
Ei ollut yhtään nälkäisiä.
But as we walked further on, there was another group of ducks on a little river part that was coming.
Kun me mentiin vähän eteenpäin, niin siellä oli jotenkin muita ankkoja tai sorsia jossakin toisessa lammikossa.
And as we started throwing it in, they started fighting over it.
Ja sitten kun me heitettiin leivänmuruja niille, ne tappeli niistä.
They wanted it so bad.
Ne niin paljon halusi niitä.
What was the difference?
Mikä se ero oli?
One group was hungry.
Toinen ryhmä niistä oli todella nälkäinen.
And it makes a big difference in people.
Ja siitä tulee myös hyvin suuri ero ihmisten keskellä.
And you know, as we move along in the revival that we're in,
me mennään eteenpäin nyt tässä herätyksessä, jonka sisällä me olemme.
I think the first wave of people in are the hungry.
Niin ensimmäinen aalto ihmisiä, jotka siihen tulee sisälle, on ne, jotka on nälkäisiä.
And the others are in love with other things in life.
Ja toiset ovat vielä rakastuneita muihin elämäasioihin.
But when pressure comes from the hand of God,
sitten kun Jumalan kädestä tulee sellainen paine,
you know, more and more people are going to be saying, "I want what you have."
Niin yhä enemmän ihmisiä sanoo, että mekin halutaan sitä, mitä teillä on.
And so, you know, I think we can safely say we are in the end times.
Mä luulen, että me voidaan sanoa näin, että me elämme lopun aikoja.
You know, we don't know how long that'll be, or we don't set dates or anything.
Me ei tiedetä, kuinka kauan näin tulee olemaan, me ei aseta mitään päivämääriä.
The world is like a boiling pot, just ready to explode.
Maailma on niin kuin sellainen kiehuva kattila, joka on valmiina vaan, että se räjähtää.
And everything is wrong.
Ja kaikki näitä on pielessä.
The weather, the people, diseases.
Ihmiset on sekaisin ja säätila on sekaisin ja kaikenlaisia sairauksia riehuu.
And I think very soon the world will have plenty of reason to be hungry for God.
Mä uskon, että hyvin pian maailmalla on tarpeeksi paljon syitä, että heillä on nälkä Jumalan puoleen.
So right now there's this invitation, you know, like come to me.
Ja tällä hetkellä Jumala niin kutsuu ihmisiä, sanoo, tulkaa mun luokseni.
But soon, you know, he'll put the fire under them.
Mutta sitten vähän myöhemmin niin hän sitten sytyttää tikun ja laittaa tulen heidän alle.
And then we'll really all be busy, you know.
Ja sitten meillä vasta kiire tuleekin.
Right. Okay. Let's I want to talk to you today about the importance of prophetic symbolism.
Tänään mä haluan puhua teille tämmöstä profetallisen symbolismin merkityksestä ja tärkeydestä.
I think this is an important subject for leaders to think about, because the manifestations are so controversial.
Tämä on hirveän tärkeää, että johtajat ajattelee näitä, koska nämä ilmiöt, nämä on semmoista, ne herättää niin monenlaista mieltä, hyvin ristiriitaisia.
All the criticism we take has to do with the manifestations.
Kaikki se kriittisyys, joka meihin kohdistuu, liittyy näihin ilmiöihin.
And we've been accused of all kinds of stuff. You know?
Ja meitä on syytetty vaikka mistä.
That we never got to do. And you know, we've been called the barking church.
Meitä on kutsuttu seurakunnaksi tai haukkuvaksi seurakunnaksi.
And you know, when we were put out of the vineyard, this is 2 years ago now, that
silloin kun tiemme erosi Vineyard-liikkeen kanssa pari vuotta sitten,
one of the Toronto newspapers printed an article about it.
Niin silloin yksi Toronton sanomalehdistä julkaisi artikkelin.
And the headline was, "Barking church gets the boot."
Siinä sanottiin, että jotenkin näin, että tämä haukkuva seurakunta sai hatkat.
And you know that the media just made so much of something that hardly ever happened, you know.
Ja sitten tiedotusvälineet teki sitä semmoisen jutun, jotakin mitä ei oikeastaan edes tapahtunut.
Because I've only ever heard 3 people bark.
Itse asiassa mä tuskin olen kuullut enemmän kuin 3 ihmisen tuolla semmoisen ilmiön, jossa he haukkuvat niin kuin koira.
Personally, only 3.
Henkilökohtaisesti mä olen kuullut 3 henkilön pitämään tämmöistä koira-ääntä.
Carol's only heard 1.
Carol on kuullut vain 1 ainoa ihmisen, mä oon kuullut 3.
And we've had, you know, over 2 million people through our church.
Ja seurakunnassa mä oon käynyt yli 2 miljoonaa ihmistä.
So I never figured it was a problem, really.
Joten mä en edes ennen tiennyt, että se on ongelma.
There are other problems that I, you know, much more concerned about.
Mä oon paljon huolissani, enemmän huolissani muista ongelmista.
Thing, and so they...
Tiedotusväline tykkäsi tästä asiasta ja sillä ne sitten leikki.
And but it's the manifestations that have been the thing that God has used to attract attention to what he's doing.
Mutta just nämä ilmiöt on ollut sitä, mitä Jumala on käyttänyt, että hän on saanut ihmisten huomion puoleensa.
Now you need to know that we didn't come up with this.
Meidän täytyy ymmärtää se, että me ei ole keksitty näitä.
See, we didn't sit around a table.
Siis me emme istuneet pöydän ääreen.
And say, now let's see, what would really, really stir the Christian church?
Mietitään nyt sitä, mikä oikein shokeraisi kristillistä seurakuntaa.
You know, if we could just get people to bark and get them to think it's the Holy Spirit somehow. That would do it, you know.
Sitten joku olisi ehdottanut, että hei, jos me saatais ihmiset haukkumaan niin kuin koira, niin se kyllä menisi kristittyyn.
No, I have a good friend, Don Williams, who a vineyard pastor as well, a theologian.
Don Williams, hyvä ystäväni, teologi, vineyard pastori.
He looked at me across the table one day and he said, John.
Tänä päivänä hän katsoi mua sitä pöydän toiselta puolta silmiä ja sanoi, että kuule, John.
I know you didn't come up with this.
Minä tiedän, että sinä et kyllä tätä keksinyt.
You didn't invent this.
Et sinä, ei tämä ole sun keksintöä.
You see, because if we had, we would have invented something much tidier.
Nimittäin, jos tämä olisi meidän keksintö, me olisi keksitty jotakin semmoista, mikä ei olisi näin sottaisaa, näin sotkusta.
And so we have all these manifestations to deal with.
Meidän täytyy nyt tulla toimeen kaikkien näiden ilmiöiden kanssa.
So I want to talk about them today.
Mä haluan nyt jutella niistä.
Because you'll hear me saying 2 things.
Te kuulette, että mä sanon lähinnä 2 asiaa.
Manifestations are not important.
Ilmiöt eivät ole tärkeitä.
On the other hand.
Ja taas toisaalta.
The manifestations are very important.
Ilmiöt ovat erittäin tärkeitä.
Right? And so let's suppose we've got 5 people, they're out on the floor and they're all yelling and screaming.
Kuvitellaan, että tässä edessä on 5 ihmistä, jotka huutaa pääpunaisena ja kaikkea hurjaa tekee.
5 different ones.
5 eri ihmistä.
And it's at your church on Sunday morning.
Se tapahtuu sillä sun seurakunnassa sunnuntai-aamuna.
And you're the pastor in charge.
Ja sä oot pastori, joka johtaa Jumalan palvelusta.
What are you gonna do?
Mitä sä aiot tehdä?
Are you gonna stop the whole thing?
Aiotko sä lopettaa sen koko homman?
Well, say we go over and we have a look at the first person.
No sit sä menet ja mennään katsomaan sitä ensimmäistä ihmistä.
And we listen, you know, and we discern.
Me kuunnellaan ja havainnoidaan, arvioidaan.
And we think, this is demonic.
Mä ajattelin, että hei, tää on demonista.
Well, the next question.
Sitten tulee seuraava kysymys.
Are they coming or going?
Mihin suuntaan demonit liikkuu? Onko se tulos sisään vai meneekö ne ulos?
Because if they're going, we want them to go, don't we?
Sillä jos ne demonit on lähdössä pois, niin sitähän mekin halutaan, eikö niin?
I mean, it happened to Jesus.
Niin tapahtui Jeesuksellekin.
And so we pray more, Lord. Let them go farther and faster.
Niin me rukoillaan, Herra, enemmän. Lähteköön kauemmaksi ja nopeammin.
We go to the next person.
Mennään seuraava henkilön luo.
And we see that they're in tremendous agony of soul.
me nähdään mitenkä heillä on aivan valtava ahdistus.
And as we look at it, it's as though they're we're watching them get in touch with life's traumas and pain and things that have happened.
Me nähdään, että he joutuu kosketuksiin niin näiden elämän syvien traumojen ja haavojen kanssa.
And so many times this is what happens to people when they're being powerfully touched by the Spirit.
Niin usein tapahtuu, tämä tapahtuu niin usein silloin, kun Pyhä Henki koskettaa ihmisiä vahvasti.
People have had terrible things happen to them.
Ihmiset on kokeneet aivan hurjia asioita.
You know, they've been abused, they've been raped, they've been beaten, they've been...
On raiskattu, pahoinpidelty, käytetty väärin.
And the Holy Spirit many times takes them back into that time and unravels all the pain.
Pyhä Henki usein vie heidät takaisin niihin tilanteisiin ja sitten tuo esille sen tuskan ja kivun.
So they're getting a deep, profound healing of their hearts.
Joten he kokevat sydämessään hyvin syvää parantumista.
And a lot of times those people will laugh and cry alternately.
Usein nämä ihmiset, ne yhdessä hetkessä nauraa, heti toisessa itkee.
And I'm sure many of you in this room have had something like that happen to you.
Ja monet teistä täällä olette varmaan kokenut tätä tapahtuman teissä.
Hands up high.
Kuinka monet teistä olette?
Yes, you see, you've had that, and it's. Aren't you glad somebody didn't stop that?
Eikö se ole hienoa, että joku ei tullut ja pysäyttänyt sitä?
Right? Yes. So we want to leave that one.
Joten jätetään tämäkin henkilö ihan rauhaan.
Now the third person, they're screaming.
Sitten kolmas, siinä se vaan huutaa.
Because there's so much glory and so much joy pouring into their soul.
Koska heidän sisimpäänsä vuodetaan niin paljon Jumalan kirkkautta.
They're saying, God, I can't take it anymore. If any more of your glory pours in, I'm going to explode.
Ja ne sanoo, että Jumala, että mä en kestä enää, jos sä yhtään annat vielä lisää sun iloa ja kirkkautta.
And it's just a wonderful healing, freeing thing for that to happen to a person.
Ja se mitä tapahtuu on hänelle hyvin vapauttava asia.
And you know, I think most of you here know who Peter Jackson is.
Monet teistä tunnette kuka Peter Jackson on.
Well, Peter laughed for 6 months.
Peter nauroi 6 kuukauden ajan.
And he's still laughing to a degree.
Ja kyllähän vieläkin vähän naureksi.
But not like he was. I mean, it was
mutta
constant.
Ei sillä tavoin kuin se oli ennen. Se oli aivan hurjaa.
And I'm wondering, God, is this okay? I mean,
ja mä ihan ihmettelin, että Jumala, onko tämä nyt normaalia?
I'd never seen anything like that before.
En ole koskaan ennen nähnyt sellaista ennen.
But it turned out okay.
Mutta sen lopputulos oli hyvä.
And so you see we can leave that person, just let them get filled up with the glory of God.
Joten jätetään hänetkin siihen, antaa hänet tulla täyteen Jumalan iloa ja kirkkautta.
And the scripture says in the books of Peter that it's joy unspeakable and full of glory and the half has never yet been told.
Ja Pietarin kirjassa jossakin sanotaan, että se on semmoista iloa, jota ei voi niinku sanoin kuvata, täynnä kirkkautta ja puoltakaan ei ole vielä edes koettu.
How many of you here have been so full of the glory of God you thought you were going to die?
Kuinka moni teistä olette kokenut, että olette ollut niin täynnä Jumalan kirkkautta, että olette luulleet, että te halkeatte ja kuolette?
Isn't it wonderful?
Se on aivan mahtavaa.
Aren't you glad nobody stopped that?
Olette iloisia siitä, että kukaan ei tullut ja lopettanut sitä.
Because it was the most incredible, precious spiritual experience of your life, perhaps.
Koska se oli ehkä sun elämässä kaikkein kallisarvoisi hengellinen kokemus.
Now the fourth guy.
No sitten se neljäs tyyppi.
He's screaming because all the others are screaming.
Hän huutaa sen takia, että kaikki nämä muutkin huutaa.
And you have some of them too.
Olette te niitäkin nähnyt täällä, eikö totta?
Right? And so if you're the pastor, you need to go over and just lovingly say, come on now, hang on and wait for something real.
Ja jos olet pastori, sun tehtävä on tulla hänen luokseen ja sanoa, okei, ota ihan rauhassa ja odota jotakin ihan aitoa ja todellista.
Because a lot of people think if they work it up somehow it'll happen, but it's actually in reverse, you know. Just...
Monet ajattelee, että jos he vaan niinku itse saa tämän aikaiseksi, niin sitten se tosiasiallinenkin tapahtuu, mutta itse asiassa se on just päinvastoin.
If you humble yourself, God will meet you.
Jos sä nöyryytät itsesi, niin silloin Jumala kohtaa.
Cry out to him, he will come to you.
Jos sä huudat hänen puoleensa, niin hän tulee sun
will be real and it will be meaningful.
Niin silloin se on aitoa, todellista ja merkityksellistä.
But we need to tell people, listen, you are on your honor here before God.
Me täytyy ihmisille kertoa, että hei, te olette tässä Jumala edessä.
You don't have to pretend, you don't have to make this up.
Ei teidän tarvitse millään tavalla teeskennellä tai itse tuottaa niitä asioita.
And the same is true when we minister to people.
Ihan sama liittyy silloin, kun me rukoillaan ihmisten puolesta.
You don't have to push them over.
Ei niitä tarvitse työntää nurin.
You know, just let it be real.
Olkoon se aitoa ja todellista.
See, we're not into bogus manifestations.
Ei me ollaan missä semmoisissa ilmiöissä, jotka täytyy tuottaa.
And so that it's good to encourage people just to be real.
Joten on hyvä, että rohkaistaan ihmisiä olemaan aitoja oma itsensä.
And they need to be correctable and they need to be teachable.
Ihmisten tulee olla ihmisiä, joita voidaan opettaa, joita voidaan heidän asioissa elämä asioita myös korjata.
Because I'll ask our team, you know, periodically.
Sillä aina silloin tällöin kysyin tiimin jäseniltä.
Do I have the right to correct you as your pastor?
Onko mulla oikeus tuoda sun elämääsi korjausta, semmoista opetusta, jossa voit suuntaa vaihtaa?
And really there's only one answer to that question.
Itse asiassa siihen ei oikein voi vastata kuin yhdellä tavalla.
Yes, you do.
Kyllä, sinulla on se oikeus.
See, that frees me, then okay, well then I'll trust you with a little more slack here.
Ja se silloin vapauttaa minut, ja mä voin silloin luottaa ja antaa heille enemmän toimintatilaa.
Because sometimes you have to, you know, shut something down and it turns out you should have let it go.
Sillä joskus sä tuota jonkun ihmisen jotenkin vaiennat tai anna hän olla hiljaa ja itse asiassa teit just väärin päin siinä.
And I found the Holy Spirit really willing to work with us as we tried to find our way through everything.
Ja mä oon huomannut, miten Pyhä Henki todella haluaa tehdä työtä meidän kanssa, kun me yritetään näitten tässä jotenkin selviytyä eteenpäin.
But now the fifth person, they're shouting out because the Spirit of God is upon them, causing them to shout out.
Ja sitten se viides henkilö huutaa sen takia, että Pyhä Henki on hänen yllään ja saa aikaan sen, että hän huutaa.
And it takes on a purpose in God.
Ja sillä huudolla on myös merkitys Jumalan
There's
yhteydessä.
A prophetic dimension to it.
Siinä on tämmöinen profeetallinen ulottuvuus.
Now see, it shouldn't surprise anybody.
Tämä ei pitäisi olla mitenkään hämmästyttävää kenellekään.
If the God of the universe was to come and touch you.
Että jos kaiken universumin Jumala tulee ja koskettaa sinua.
Even a tiny little bit.
Koko maailmankaikkeuden Jumala ihan pikkusen koskettaa sinua.
The amazing thing is you live to tell it.
Hämmästyttävää on se, että sä oot vielä elossa ja voit kertoa sitä jollekin.
I mean, we're talking about God here.
Siis hei, me puhutaan nyt suuresta Jumalasta.
If he touches you,
ja kun hän tulee ja koskettaa sinua,
it shouldn't surprise anybody that people will fall and shout and shake.
Ei silloin mitään hämmästyttävää siinä, että ihmiset vapisee, tärisee, kaatuu.
The amazing thing is you live through it.
Ihmeellistä on se, että sä vielä elät sen jälkeen.
Isn't that true?
Se on totta.
Because he's a powerful, awesome God.
Koska hän on oikein pelottava, voimakas Jumala.
And the power of the Holy Spirit, this is the same power that raised Jesus from the dead.
Tämä on Pyhä Hengen voimaa, samaa voimaa, joka nosti Jeesuksen ylös kuolleista.
And much of what is happening with those first three or four, that has to do with God healing them and filling them and restoring them as people.
Suurin osa siitä, mitä tapahtui näiden 1, 2 ja 3 kohdalla, oli se, että Jumala paransi heitä ihmisinä.
But the fifth one now, there is a message that he is saying through this individual.
Mutta tämän viidennen kohdalla Jumala tuo esiin sanoma hänen kauttaan.
And these are the guys that have caused me all the problems.
Nämä tyypit on ne, jotka on saanut suurimman osa ongelmia aikaan mun kohdallani henkilökohtaisesti.
And I felt that I was kind of caught in between.
Ja minusta tuntuu, että minä jäin jotenkin niin kuin puu ja kuoren väliin.
And yet I'm so thankful that God would come and speak prophetically in this way.
Ja kuitenkin mä olin niin kiitollinen, että Jumala tuli ja puhui profeetallisesti tällä tavoin.
And sometimes it's really been strange.
Ja joskus se on ollut niin outoa.
About 4 or 5 months into it, we had experiences where people began to roar like lions.
Me oltiin oltu tässä mukana noin 4-5 kuukautta, niin tuli esiin kokemuksia, ilmiöitä, jossa ihmiset alkoi karjua niin kuin leijonat.
And it wasn't something that happened an awful lot, but it happened,
you know, ihan mahdottomasti tapahtunut, mutta aina silloin tällä.
Have you had that sort of thing here?
Onko teillä tapahtunut tämän kaltaista?
Well, let me tell you about the first time it happened to us.
Haluan kertoa siitä, kun tämä ensimmäisen kerran meille tapahtui.
I was in St. Louis with Randy.
Olin St. Louisissa Randyn kanssa.
Randy Clark.
Randy Clarkin.
And I phoned home to say, how are the meetings going? Is it still happening at home?
Ja sitten mä soitin kotiin, että hei, että miten kokoukset menee? Vieläkö homma jatkuu?
And Joyce, our accountant, you know, she was on the phone. She said, oh yes.
Ja Joyce, tämä meidän taloudenhoitaja, niin hän oli puhelimessa ja sanoi, että joo, kyllä.
She said, by the way, we had a guy roaring like a lion last night.
Mutta muuten, eilen illalla yksi kaveri karjui niin kuin leijona.
So I said, well, I hope you took him out and prayed with him and dealt with it.
Ja mä sanoin, että okei, toivottavasti te veitte jonnekin sinne syrjimmälle ja rukoilette hänen puolelle ja hoiditte se asia.
Because I was thinking, you know, it was demonic.
Ja mä ajattelin, että kyseessä oli joku demoninen ilmiö.
And part of me was going, oh Lord, please don't let it go weird.
Ja jotakin minussa sanoi, että voi Herra, että auta niin, ettei tämä mene nyt ihan hurjaksi.
But she said, oh no, we thought it was the Lord.
Mutta hän sanoi, että hei, kun me ajattelin, että Jumala sai se aikaa.
And I'm like, oh come on, after all I've taught you.
Ja sitten ajattelin, että voi hyvä, niin aika kaiken sen jälkeen, mitä mä oon teille opettanut.
So, I came home and the man was still there in Toronto.
Mä tulin kotiin ja mies oli edelleen siellä Torontossa.
And I have his permission to tell the story.
Ja minulla on muuten hänen lupansa kertoa tämä tarina.
His name is Gideon Chu. He's a precious Chinese leader from Vancouver,
Canada. Minun nimi on Gideon Chu, kiinalainen uskoa Vancouverista.
And as I talked with him, I saw he's not, you know, some weird or flaky Christian. He's a man of God and a man of integrity.
Kun mä juttelin hänen kanssaan, niin mä katsoin, että ei se ole mikään semmoinen vinksi vuoksi oleva kaveri, vaan ihan oikea Jumalan mies.
And he told me how he came so hungry for more.
Ja hän kertoi, miten hän tuli, ja hän oli semmoinen nälkä saada kokea lisää.
And he'd come fasting, and the Lord said, stop fasting, this is a feast, I want you to eat.
Ja hän paastosi, ja Jumala sanoi, että kuule, lopeta paasto, nyt on juhlien aika.
And so I felt really good about him. I said, are you sure he's the one? Oh yeah, they said.
Ja tuota, musta tuntui tosi upealta.
So I had him share that night in the meeting.
Ja niinpä hän kertoi sitten tämän kertomuksensa sinä iltana.
And he shared about, you know, his church and how hungry he was for more.
Hän kertoi siitä, kuinka hän oli nälkäinen saada Jumalalta enemmän, kertoi, mitä seurakunnassa tapahtui.
He went into his whole lion thing.
Ja sitten yhtäkkiä tuli tämä leijona esille.
And he went around the front of the church just roaring, rah, rah, rah.
Hän meni sinne seurakunnan eteen ja hyökkäsi kuin leijona heidän kimppuunsa.
Just lunging at them.
Ikään kuin olisi hyökännyt heidän kimppuunsa.
And I was so shocked, you know.
Ja mä järkyttyin ihan täysin.
And then he came back and said this to the people.
Sitten hän tuli sinne takaisin ja kertoi ihmisille.
He said, you know, for thousands of years,
hän sanoi, että tiedättekö, että tuhansia vuosia ajan,
my Chinese people,
kiinalainen kansani,
have been absolutely destroyed by the power of the dragon.
On täysin tullut tuhotuksi tämän lohikäärmeen taholta.
But now,
mutta nyt,
the lion of the tribe of Judah is going to crush him.
Juudan sukukunnan leijona on noussut, tulee tuhoamaan tämän lohikäärmeen.
And the place explodes, you know, in praise.
Silloin koko paikka räjähti ylistyksestä.
And I'd never seen anything like this in my whole life.
Mä en ollut koskaan ennen nähnyt tämmöstä koko elämäni aikana.
But I knew it was God.
Ja mä tiesin, että kyseessä
oli Jumala. And so all the thoughts are going through your head.
Ja sitten päässä vaan liikkuu ne ajatukset.
Where is this in the Bible?
Se tää löytyy Raamatusta.
Oh God, you know.
Jumala.
Now, see, if Gideon had have come along with just a word of prophecy.
Jos Gideon olisi tullut ja sitten tuonut profetallisen sanan.
And said, thus saith the Lord.
Sanonut, että näin sanoo Herra.
The lion of Judah will crush the dragon over China.
Juudan leijona tulee ja murskaa Kiinan lohikäärmeen.
We would have said amen. That's a good
sanottu,
word.
Että aamen.
Amen.
See, the problem was,
ongelma on siinä,
he acted it out.
Että hän näytteli sen.
That was the problem.
Siinä se ongelma oli.
And you know, as I look through the Old Testament, I see that on different occasions the prophets really acted out their message.
Kun mä katsoin sitten vanhaa testamenttia, niin huomasin, että profeetat kun näytteli tai toi esille sen oman sanomansa.
And we began to see that there was a powerful place for symbolism.
Ja me alettiin nähdä, että tämmöiselle symbolismille, tämmöiselle esikuvallisuudelle on todella tärkeä merkitys ja paikkansa.
Now I'll tell you another story.
Sitten vielä toinenkin kertomus.
We have a lady who comes to our meetings. Her name is Carol Berg.
Eräs nainen, Carol Berg, hän käy meidän kokouksissamme.
And I mean, she used to get blasted all the time, just so overwhelmed with the Spirit.
Ja kun Pyhä Henki tuli hänen ylleen, niin hän oli siis aivan täynnä, melkein niin kuin räjähti siitä.
Night after night, we'd have to carry her out to her car and have her driving home.
Ilta toisensa jälkeen hänet tuli piti kantaa sinne autoon ja ajaa kotiin.
Did you have anyone like that, Rono?
Onko täällä ketään sellaista?
It's my wife.
Your wife. God bless you, my dear. We're all envious.
Me ollaan kaikki kauhean kateellisia.
Well, anyway, this lady, she used to get everything that was going, you know.
Tämä nainen, hän kyllä otti vastaan ihan kaiken, mitä sille ikinä liikkuu.
But the Lord had so healed her heart and physically healed her and emotionally healed her.
Jumala oli niin parantanut hänet tunneperäisesti, hänen sydämensä.
And she was a nurse by profession.
Ja ammatiltaan hän oli terveydenhoitaja.
And a woman that, you know, just a solid believer and lover of Christ.
Ja oikein semmoinen jämäkkä nainen, uskova Kristus.
But I was teasing her one day when all this roaring started.
Sitten yksi päivä mä kiusottelin häntä, kun kaikki tämä karjunta oli siellä.
I said, Carol, have you roared yet?
Sanoin, kuule Carol, ootko sinä vielä karjunut? Ootko sinä muuten karjunut?
She said, no, but I crowed like a rooster.
Ei, mutta mä oon kiekunut niin kuin kukko.
I went, oh no.
Se tästä vielä puuttuu.
Why did I have to ask her?
You know. Miksi mä kysynkään häneltä?
So I said, okay.
Okay.
I know you love Jesus. I know you're a woman of integrity.
Mä tiedän, että sä rakastat Jeesusta ja sä oot rehellinen nainen.
I said, have you any idea what it means?
Onko sulla minkäänlaista ymmärrystä, mitä se oikein merkitsee?
And her answer shocked me, you know.
Ja hänen vastauksensa järkytti minua.
She said, yes, I know exactly what it means.
Kyllähän mä tiedän tarkalleen, mitä se merkitsee.
I said, you do?
Siis, tiedät?
What does it mean?
No kerro, mitä se merkitsee?
She said, it means, wake up, church. There's a new day coming.
Se merkitsee, että seurakunta herää, uusi päivä koittaa.
And it was like, it was so simple, like this is for children now.
Tämä oli niin yksinkertaista, että ihan niin kuin lapsetkin se ymmärtää.
And I remembered the words of Jesus, you know, unless you become like little children, you can't even enter into the kingdom of God.
Silloin mä muistin Jeesuksen sanat, että ellette te tule lasten kaltaisiksi, te ette edes pääse sisälle Jumalan valtakuntaa.
And so here's the Holy Spirit doing things like this. By the way, we've only had a couple of those, so.
Pyhä Henki tuli ja teki tämmöisiä, ei sitä paitsi tätä tapahtui vaan pari kertaa.
But the Holy Spirit saying something powerful in a prophetic way that I could not ignore.
Pyhä Henki sanoi jotakin todella voimallista, profeetallisella tavalla, jotakin semmoista, että mä en voinut jättää huomioimatta.
And I made a conscious choice to stand with those people and not shut it down.
Ja mä tein oikein semmoisen lujan, tietoisen päätöksen olla näiden ihmisten vierellä ja päätin, että minä en aio lopettaa sitä.
And that's what got us into all the trouble. That's what got us all the trouble.
Ja sen takia Jumala se tämän kaiken vaikeudet ongelmat sitten saikin aikaa.
And so you
know, kaikki ongelmat mukana.
The secret for me is knowing the person and knowing their heart.
Joten tämän salaisuus on siinä, että tuntee tämän henkilön ja tietää hänen sydämensä.
And if there are people that you know and trust,
jos on ihmisiä, jotka tunnet, joihin voit luottaa.
Then you can say maybe God is saying something to us.
Niin silloin sä voit sanoa, että hei, ehkä Jumala sanoo meille jotakin.
That we need to hear.
Jotakin semmoista, joka meidän tulee kuulla.
I mean, if they're crazy, you know, strange people, well, I wouldn't have been able to hear it from them.
Jos ne olisi ollut jotakin aivan hurjia, outoja ihmisiä, niin en olisi kyennyt kuulemaan, ottamaan sitä heiltä vastaan.
And we began to see that there is a whole prophetic message that the Spirit of God is doing, acting out these things many times.
Me nähtiin, miten Pyhä Henki tällä tavoin toi profeetallisen sanoman, se tuli niin kuin näytelmän avulla.
And the church needs to hear what the Spirit is saying.
Ja seurakunnan tulee kuulla se, mitä Henki sanoo.
Now we want to focus in on this and just share a little bit because I think it'll help you.
Mä haluan nyt kiinnittää tähän huomiota sen takia, että uskon, että siitä on sinulla apua.
But you have to know your people.
Mutta sun täytyy tuntea sun seurakuntasi.
And you have to correct them and you have to teach them and you have to pastor them.
Sun täytyy olla heille paimenena, sun täytyy pystyä heitä opettamaan ja myös korjaamaan, jos tarvitaan.
Because we're not in the place where anything goes and we just call it all the Holy Spirit, not by a long shot.
Ei kyseessä ole siitä, että kaikki kelpaa, me otetaan vastaan mitä tahansa tapahtuu ja sanotaan, joo, Pyhä Henki sen teki.
But on the other hand, we want the Holy Spirit to move without quenching him.
Mutta toisaalta me halutaan, että Pyhä Henki liikkuu ilman, että me sammutamme hänen työtään.
So we have to have people of integrity that God can use prophetically.
Joten meillä tulee olla tämmöisiä umpirehellisiä ihmisiä, joita Jumala voi käyttää profeetallisesti.
Now I want to look at some examples in scripture of the power of prophetic symbolism.
Ja mä haluan katsoa Raamatusta joitakin esimerkkejä tämmöisestä profeetallisesta.
Then refer to two symbolic and prophetic words that my wife Carol has had.
Symboleista ja sitten viitata muutamaan profeetalliseen sanaan, jonka Carol on saanut.
Let's talk about Moses first from Exodus.
Puhutaan ensin Mooseksesta.
Exodus 17.
Toinen Mooseksen kirja 17.
How much time do we have, Rauno?
Rauno, paljon.
Aika. So you said till 4, I think, did you, or 3, 4? All right. All right.
Aika on.
This is the scripture. You can read it for me. Exodus 17:5-6.
Toinen Mooseksen kirja 17, jakeet 5 ja 6. Herra sanoi, lähde kulkemaan muiden edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimmista. Ja kun lähdet, ota sauvasi, jolla löit Niilin vettä. Minä olen sinua vastassa kalliolla Horebin luona. Lyö kallioon, niin siitä alkaa juosta vettä ja kansa saa juodakseen. Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden.
And so now what's happening here is the people are, you know, perishing without water.
Se, mitä tässä tapahtuu, on se, että ihmiset on janoon nääntymässä.
And so the Lord says to Moses, take your stick and hit the rock.
Herra sanoo Moosekselle, että otanpa nyt se sauvasi ja lyö tuota kalliota.
And water will come out from the rock.
Ja sitten siitä kalliosta juoksee esille virtaa vettä.
We're not talking about a little trickle, we're talking about enough water to satisfy, you know, a couple of million people and all their cattle and animals.
Sitten ei puhuta mistään pienestä veden tihkumisesta, vaan siitä, että se tulee tarpeeksi paljon vettä, että pari miljoonaa ihmistä ja heidän eläimensäkin saa sitten vettä juodakseen.
So Moses did it. He hit the rock with his rod.
Joten Mooses tekee juuri näin. Lyö kalliota sauvallaan.
And water gushed out.
Ja sieltä vettä ryöppyää esille.
Now it happens a second time in Numbers chapter 20.
Se tapahtuu toisen kerran, neljäs Mooseksen kirja luku 20.
And you can read to me verse 8 to 12.
Neljä Mooses 20 jakeet 8-12. Ota sauva ja kutsu sitten veljesi Aaronin kanssa kaikki israelaiset koolle. Puhukaa kansan nähden kalliolle ja käskekää sen antaa vettä. Näin saat veden pulppuamaan kalliosta ja juotat sekä ihmiset että karjan. Mooses otti Herran käskyn mukaisesti sauvan, joka oli pyhäkkö teltassa Herran edessä. Sitten hän ja Aaron kutsuivat kansan koolle kallion luo. Mooses sanoi kansalle, kuulkaa nyt kapinoijat, tästä kalliostako meidän mukaan pitäisi saada teille vettä? Mooses kohotti sauvan ja iski kahdesti kalliota. Ja siitä alkoi juosta vettä niin, että kaikki israelaiset ja heidän karjansa saivat juoda kyllikseen. Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille,
Te ette uskoneet minuun, ette pitäneet minua pyhänä israelaisten edessä. Sen tähden te ette saa johtaa tätä kansaa siihen maahan, jonka minä sille annan.
Okay, now what happened here was the people are thirsty again.
No, ihmisillä on taas tässä jano.
And the Lord says, okay, Moses, speak to the rock.
Ja Jumala sanoo Moosekselle, että kuule Mooses, puhu tolle kalliolle.
And it will give water.
Ja sieltä tulee vettä.
But he's so angry at the people.
Mutta Mooses on niin suuttunut kansaan.
That he takes his rod and he strikes the rock again.
Että hän ottaakin sauvansa ja lyö kalliota.
And water comes out and everybody drinks.
No vettä tulee sieltä, kaikki saa juodakseen.
But now God is angry at Moses.
Mutta nyt Jumala on suuttunut Moosekseen.
He says, because you disobeyed me, you will not go into the promised land.
Hän sanoo, että koska sä et ollut mulle tottelevainen, niin sinä et muuten mene luvattuun maahan.
And you know, we would read this scripture together and Carol would be all hurt, you know, like poor Moses.
Ja kun me sitten luetaan tätä Raamatun kohtaa, niin se oikein satuttaa ja sanotaan, että voi Mooses raukka.
All he did was hit the rock and he should have spoken to it. And for that, he can't go into the promised land.
Mooses ei tehnyt mitään muuta pieleen kuin se vaan sattui lyömään sitä kalliota eikä puhunut sille ja sen takia ei pääse luvattuun maahan.
But you see, it's a failure for us to see how important symbolism is to God.
Silloin me ei ymmärretä eikä nähdä sitä kuinka merkityksellistä tämmöinen symbolinen teko on Jumalalle.
Because this little acted parable here, this is the story of the cross.
Sillä tässä on itse asiassa kyseessä esikuvallisessa muodossa ristin kertomus, ristin tarina.
And initially he says you strike the rock with the rod and the water of life will come out.
Sä lyöt kalliota sauvalla ja sieltä elävää vettä virtaa.
And so Jesus was stricken with the cross, so to speak, and out of that splitting open, out of that wound comes the water of life.
Jeesusta lyötiin ristillä ja sen seurauksena vuotaan sitten eläväksi tekevää vettä.
And it's a picture of that.
Ja siitä, tämä on kuva siitä.
And there's even an old hymn that we would sing years ago, Rock of Ages Cleft for Me.
Ja tästä olemassa sitten vanha virsikin, joka puhuu tästä.
Let me hide myself in thee, and the rock that split open, and God hid Moses in there, and he saw his glory, and so on.
Anyway.
But see, the rock is a type of Jesus.
Mutta tämä kallio kuvaa Kristusta, se on häneen kytketty.
And the rod is a type of the cross.
Ja sauva symbolisoi ristiä.
When Jesus goes to the cross, the blessing flows out.
Kun Jeesus menee ristille, niin siunaus virtaa ulos.
But he only goes once.
Mutta hän meni sinne ainoastaan kerran.
That's why the Lord is saying now, Moses, just ask for water this time. Speak to the rock.
Sen takia Jumala sanoo, että kuule Mooses, että ainoastaan puhu tälle kalliolle. Sitten tulee vettä.
Now see, how many of you know the natural mind does not understand the things of the Spirit?
Kuinka moni teistä tietää, luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä hengen on.
And we should probably read that from, let's see, Romans 8 and 1 Corinthians.
Ehkä hyvä, että me luetaankin tämä Raamatun kohta. Roomalaiskirje 8.
No, it's 1 Corinthians 2.
Ei vainenkaan, ensimmäinen korinttalaiskirje, toinen luku.
Verse 1 Corinthians 2:14.
Sieltä jäi 14. Ihminen ei luonnostaan tai luonnollinen ihminen ei ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla.
So the natural man does not understand the things of the spirit.
Joten luonnollinen ihminen ei kykene ymmärtämään hengen asioita.
They're foolishness to him.
No, täyttä hulluutta hänelle.
Now if you had been there with Moses that day.
Jos sä olisit ollut sinä päivänä sillä Mooseksen kanssa.
We probably would have agreed. How unfair.
Ja sä olisit todella ollut samaa mieltä hänen kanssaan, että tämä on epäreilua.
All he did was hit a rock with a stick. Come on, God, for goodness sake.
Hyvä Jumala, siis ainut mitä Mooses teki, vähän koputti kalliota sauvallaan.
And God says, no, you don't understand the symbol.
Jumala sanoo, kuule, hei, sinä et nyt ymmärrä tätä esikuvallisuutta, symbolia.
That's not just a rock, that's my son.
Tämä ei nyt ole pelkästään kallio, kyseessä on minun poikani.
It's not just a stick, that's the cross.
Kyseessä ei ole vaan joku keppi, se on risti.
And my son does not go to the cross twice.
Ja minun poikani ei mene ristille kahdesti.
But the severity of the law which Moses represented would in fact do that to Jesus. The seriousness of the strictness of the law.
Mutta sen lain vaatimus teki sen, sai sen aikaiseksi.
But Jesus must not go to the cross twice.
Mutta Jeesus ei saa mennä ristille kahdesti.
Would you agree?
Oletteko siitä samaa mieltä?
But you see, if we stop to analyze it, we miss the whole thing.
Mutta jos me ei tätä nyt oikein niinku analysoida, jos me ei ymmärretä, niin
it has
ne ohitse.
To be spiritually discerned.
Se täytyy ymmärtää hengellisesti.
You have to know that the rock is a type of Christ.
Sun täytyy ymmärtää se, että kallio edustaa Kristusta.
But isn't that wonderful? Anytime you need refreshing, you just speak to the rock.
Eikö se ole upeeta? Ikinä sä tarvitset virvotusta, niin sä vaan puhut, sä vaan
Lord,
pyydät.
Please, can we have more?
Herra, voisitko sinä antaa meille lisää?
And more comes out to
ja
refresh
lisää
the people.
Tulee meille.
Let me give you another one in 2 Kings chapter 13.
Katsotaan sitten toista kuningasten kirjaa ja lukua 13.
It's the story of Elisha.
Siellä puhutaan Elisasta.
And he's dying. It's the time of Elisha's death.
Profeetta Elisan kuolemasta on kysymys.
Now you can read for me from verse 14 down to 19.
Jakeesta 14 jakeeseen 19, siis toinen kuningasten kirjan luku on 13. Kun Elisa sairasti kuolin tautiaan, Israelin kuningas Joas tuli hänen luokseen. Kuningas itki hänen edessään ja huusi, isäni, isäni, missä nyt on Israelin tuki ja turva? Elisa sanoi silloin hänelle, ota jousia ja nuolia. Kun Israelin kuningas oli hakenut jousen ja nuolia, Elisa sanoi hänelle, ota jousi käteesi. Kuningas otti jousen. Ja Elisa pani omat kätensä hänen käsiensä päälle ja sanoi, avaa idänpuoleinen ikkuna. Hän avasi sen ja Elisa sanoi, ammu nuoli. Kuningas ampui. Silloin Elisa sanoi, Herran voiton nuoli. Nuoli, joka antaa voiton Syyriasta. Afekissa sinä vielä lyöt Syyrian perinpohjan. Sitten hän sanoi, ota loput nuolet. Israelin kuningas otti nuolet ja Elisa sanoi hänelle, lyö nuolia maahan. Kuningas löi maahan 3 nuolta. Kun hän lopetti siihen, Jumalan mies suuttui hänelle ja sanoi, olisit lyönyt 5 tai 6 nuolta. Silloin olisit lyönyt Syyrian lopullisesti. Nyt lyöt Syyrian vain 3 kertaa.
Okay, now here we have a story of the king coming to see the prophet before he dies.
Tässä meille kerrotaan sitä, miten kuningas tulee kohtaamaan profeettaa, joka on kuolemassa.
The situation is the king is an ungodly king. He doesn't really believe and serve the Lord like he should.
Tilanne on vielä se, että kuningas, jumalaton kuningas, ei palvele Jumalaa niin kuin hänen tulisi.
And so there's problems in the nation with their enemies, the Syrians.
Ja sen takia valtakunnalla ongelmia heidän vihollistensa syyrialaisten kanssa.
But Elisha, you know, as he's directed by the Lord, he has compassion on him, and he says, go and get a bow and some arrows.
Mutta Elisalla on myötätuntoa. Jumala ohjaamana hän sanoo sitten kuninkaalle, että käypä hakemassa jousesi.
Open the window.
Avaa ikkunat.
And draw the bow.
Ja sitten jännitä jousi.
And then he puts his hand on the king's hand.
Ja sitten Elisa laittaa omat kätensä kuninkaan käsien päälle.
And that's where everything changes, right there.
Ja juuri sillä kohtaa koko homma muuttuu.
No longer is this a king shooting arrows out the window.
Enää ei ole kyseessä kuningas, joka ammuskelee nuolia ikkunasta.
Although that's what the natural mind sees.
Vaikka se oli juuri se, mitä luonnollinen mieli, luonnollinen ihminen vain näki.
Elisha makes a prophetic proclamation.
Elisa tuo esiin tässä profeetallisen julistuksen.
And he said, "This is the arrow of the Lord's deliverance over Syria."
No, tämä on nyt se nuoli, jolla Jumala vapauttaa Syyriasta.
Now shoot.
Ammu.
Now what happened was the arrow went out the window and hit the ground outside.
Se mitä tapahtui oli se, että no nuoli lähti ja putosi jossakin sitten maahan.
Then he says, take more arrows and hit the ground.
Ja sitten ohjeet on se, että otappa lisää nuolia ja lyö ne maahan.
And see, the problem the king had was he did not believe in the power of prophetic symbolism.
Ja ongelma oli se, että kuningas ei uskonut profeetallisen symbolismin voimaan.
So he's half-hearted about it.
Joten hän on vaan puolisydämisesti siinä
he's
mukana.
He's just humoring this poor old dying prophet.
Hän vaan jotenkin niin kuin hymyilee mielessään tälle kuolevalle profeettaressukalle.
So he shoots three arrows and stops.
Niinpä hän vaan sitten tussauttaa kolme nuolta ja jättää sen siihen.
Now Elisha is angry with him.
Nyt Elisa sitten suuttuu hänelle.
Said, you should have shot five or six times.
Kuule, sinun olisi pitänyt tehdä se 5-6 kertaa.
Didn't you hear what I said? This is the arrow of the Lord's deliverance over Syria.
Kuulu mitä minä sanoin, että kyseessä on nyt se nuoli, ne nuolet, jolla Jumala vapauttaa teidät Syyriasta.
But because you didn't believe it.
Mutta koska sinä et uskonut häntä.
You only did it three times.
Teit sen vain kolme kertaa.
Now you only defeat the Syrians three times.
Nyt sinä lyöt syyrialaiset vain kolme kertaa.
And his faith in prophetic symbolism literally determined the outcome of his nation.
Niinpä hänen uskonsa profeetalliseen symbolismiin ihan kirjaimellisesti määritteli sen, mitä kansalle tapahtuu.
Isn't that amazing?
Se on hämmästyttävää.
So Moses' failure to believe in the symbolism cost him, you know, from going into the promised land.
Se, että Mooses ei kyennyt uskomaan profeetalliseen symbolismiin, maksoi hänelle sen, että hän ei päässyt luvattuun maahan.
The Israeli king failing to believe in prophetic symbolism.
Israelin kuningas, joka epäonnistui siinä, että hän ei uskonut tähän profeetallisuuteen.
Cost him the defeat of his nation.
Se maksoi hänelle hänen kansakuntansa tuhon.
You know, if only someone could have sat him down and said, you know, God is about to speak here and you better pay attention.
Voi kun joku olisi silloin sanonut hänelle, että kuule, että Jumala puhuu nyt tässä, on parempi, että sä kuulet.
And so here we are now confronted with men like Gideon Chu who are making these outrageous prophetic enactments.
Joten me ollaan nyt sitten tässä ja siinä edessä on miesty kuten Gideon Chu ja hän sitten tuo esiin näitä aivan ihmeellisiä profeetallisia ilmiöitä.
And I realize things are, you know, very very significant when God does this.
Ja mä oon ymmärtänyt se, että täällä on hyvin suuri merkitys silloin, kun Jumala tekee näitä asioita.
And I don't want to just blow this off and say, oh, that probably doesn't mean anything, it's just a lot of nonsense.
Enkä mä halua tätä vaan niin kuin laittaa huolimattomasti syrjään ja sanoa, että tämä on ihan hölyn pölyä.
No, I think sometimes it can actually determine whether or not your church and even nation can come into revival.
Ja nimittäin mä uskon, että joskus tämä voi saada aikaan sen tai määritellä sen, että tuleeko sun seurakunta tai koko valta kansakunta sisälle herätykseen.
But the character of the people God uses is important.
Mutta näiden ihmisten luonne, se sisäinen ihminen, jota Jumala käyttää, niin se on hyvin tärkeä asia.
So, I mean, we're talking about Moses and Elisha here in our story.
Muistetaan, että me puhutaan tässä Mooseksesta ja Elisasta.
And I could give you many more examples, you know, of this in the Bible. It's full of them.
Nostaa esiin muitakin raamatullisia esimerkkejä, niitä on paljon.
Like Jesus cursing the fig tree really was representing the old covenant that was dying.
Niin kuin Jeesus, joka kiroaa sen viikunapuun, se edustaa sitä, miten tämä vanha liitto, se on kuolemassa.
He wasn't just having a bad day and upset at the tree.
Ei Jeesuksella ollut vaan huono päivä ja sitten se suuttui sille puulle.
It had tremendous significance for the nation.
Sillä oli suuri merkitys koko kansalle.
So now.
Joten nyt.
Here we are 4 years ago.
Tässä me nyt ollaan 4 vuotta sitten.
And our church has just been hit by this most incredible move of the Spirit. I've never seen anything like it in my life.
Ja seurakuntaamme on tullut tämä hämmästyttävi ihmeellisen hengen liike, mitä mä oon koskaan nähnyt.
People I know and trust are all over the floor laughing and rolling and shaking.
Ihmiset, joihin mä oon oppinut luottamaan, niin on kaikkialla siellä lattialla. Siellä ne pyörii ja kierii ja nauraa. Ja
and we loved it, but it scared us to death.
Ja me rakastettiin sitä ja samalla me oltiin hyvin jäykkänä pelosta.
Because I didn't think revivals looked like that at that time.
Nimittäin siihen aikaan mä en ajatellut, että herätys näyttäisi sellaiselta.
And we tried to cancel every meeting we had where we were going and we wanted to stay home.
Me yritettiin tehdä niin, että kaikki ne kokoukset, mitkä meillä oli puukat jossakin muualla, että ne peruutetaan, että me ollaan vaan kotona.
But Carol and I were scheduled to go to Hungary and speak there and they wouldn't let us cancel, so we had to go.
Ja sitten Carol ja minun piti mennä Unkariin ja me yritettiin peruuttaa ne tilaisuudet, mutta ne ei antanut näin tehdä, joten meidän oli pakko mennä.
So we said, oh, all right.
Joten niin me sitten mentiin.
Well, our leaders prayed for us that Sunday.
No, meidän seurakunnan johtajat rukoili meidän puolesta sinä sunnuntaina ennen kuin menimme.
And my wife Carol had this amazing vision.
Ja Carol sai silloin aivan hämmästyttävän näyn.
She'd never had a vision before.
Hän ei ollut koskaan ennen nähnyt näkyjä aiemmin.
Never ever.
Ei koskaan, milloinkaan.
She couldn't remember dreams even.
Ei hän pystynyt edes omia uniaan muistamaan.
Just wasn't a visual person.
Ei ole mikään tämmöinen henkilö, joka näkee kuvia ja näkyjä.
But she had this experience in the spirit.
Mutta hänellä oli tämmöinen kokemus pyhässä hengessä.
Where the Lord took her into the wedding feast.
Jossa Jumala vei hänet hääjuhliin.
And she was marrying Jesus.
Ja hän meni naimisiin Jeesuksen kanssa.
And danced with him and the banquet was ready.
Ja tanssi hänen kanssaan ja hääjuhla pöytä oli valmiina.
And there was many many other aspects to it.
Ja tässä näyssä oli monia monia muitakin asioita.
And if you'd been in the service, what you would have seen was her out on the platform.
Jos sä olisit ollut mukana siinä tilaisuudessa, niin se mitä olisit nähnyt, niin hän on siellä korokkeella lavalla.
It was a platform about this size and she was right over there.
Tämän suuruinen lava ja jossakin täällä hän oli.